Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Грузія стане стратегічним партнером Сполучених Штатів. Що це дасть Кавказській країні? Польська влада хоче повернути собі колишнє радянське майно, яким вона користується нині російські комерсанти. Але головною темою сьогоднішнього випуску буде, звичайно, ситуація із газом і переговори, які тим часом тривають у європейських столицях. А все це буде після випуску європейських новин від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Президент Ющенко запевняє, що Україна – надійний транзитер газу в Європу. Під час зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Міреком Тополаником, яка відбулася сьогодні ввечері в секретаріаті президента, за присутності прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, Віктор Ющенко наголосив, що Україна все зробила для того, щоб забезпечити надійний транзит російського газу в Європу, цитує президента його прес-служба. Упевнений, що в рамках місії Євросоюзу ви одержите ті аргументи, які свідчать про повну готовність української газотранспортної системи і далі гарантовано виконувати функції транзиту, сказав президент, звертаючись до прем'єра Чехії, яка головує в Євросоюзі. Зі слів Віктора Ющенка, українська сторона створила всі необхідні умови для роботи місії Європейського Союзу. При цьому він сподівається, що з початком роботи представників ЄС в Україні Росія підтвердить поновлення поставок газу європейським споживачам. Сьогодні перша група експертів Євросоюзу прибула в Україну для здійснення контролю транзиту російського газу в країни Європи. Прем'єр-міністр Чехії Мірек Тополанек планує зустрітися завтра у Москві з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити з російською стороною газову кризу. Голова російського «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що Росія може поновити транзит газу через Україну до Європи сьогодні, якщо буде підписана угода про міжнародний моніторинг. Ця заява Міллера з'явилася після того, як у «Нафтогазі України» заявили, що не заперечують проти присутності російських спостерігачів в Україні для моніторингу транзиту російського газу українською територією. «Газпром» збільшив транзит газу через Білорусь. Станом на сьогодні транзитний обсяг російського газу через Білорусь збільшений на понад 35 мільйонів кубометрів за добу і становить 117 мільйонів кубічних метрів, повідомляють в управлінні інформації російського ВАТ «Газпрому». За цими даними, потужності трубопроводів завантажені сповна. В управлінні інформації уточнили, що підвищений обсяг транзиту через Білорусь збережеться доти, поки не буде врегульована ситуація з відновлення експорту російського газу через Україну і виходу на звичайний режим транспортування. Білорусь планує в січні підписати додаткову угоду стосовно ціни на російський газ у 2009 році. Грузія і Сполучені Штати підписали хартію про стратегічне партнерство. Документ спрямований на поглиблення співпраці між цими двома країнами, зокрема в сфері оборони та безпеки, підписали сьогодні у Вашингтоні представники Грузії і Сполучених Штатів. Більше про це далі у програмі. Сомалійські пірати звільнили саудівський супертанкер, який утримували від листопада. Агентство Reuters посилається на представників піратів, які стверджують, що отримали викуп у 3 мільйони доларів. Офіційної інформації про умови звільнення цього найбільшого в світі танкера, на борту якого перебуває міжнародний екіпаж, немає. Міністерство нафти Саудівської Аравії не коментує інформації про викуп, тільки підтверджує, що танкер «Sirius Star», який перевозить близько 2 мільйонів барелів нафти, уже вийшов з порту, де сомалійські пірати його утримували. Минулого року пірати скоїли напад на десятки торговельних суден, серед них і українське судно «Фаїна», яке від 25 вересня перебуває у піратському полоні. Вчора оголосили, що для боротьби зі сомалійськими піратами створюється новий міжнародний загін, який розпочне патрулювання морської території біля берегів Сомалі в середині січня. До загону увійдуть 20 країн під командуванням контр-адмірала американського флоту Теренса Макнайта. Марія, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмила. Нагадаю, що у Європейській Свободі ми слухали новини від Людмили Ванник. Росія обіцяє поновити постачання свого газу до Європи через Україну. Щойно міжнародні спостерігачі розпочнуть контролювати перебіг цього транзиту. Перші з них, за домовленістю з Євросоюзом, уже почали працювати у Києві. Але Росія домагається іншого формату спостережної місії. На цей час переговори про неї все ще тривають, і газ до Європи все ще не йде. А за ситуацією стежив із Праги мій колега Сергій Драчук. Сергію, які останні повідомлення?
Останні повідомлення ті, що досі переговори тривають, і за як виглядає, повідомив представник Чехії, яка нині головує в Євросоюзі, що сьогодні найімовірніше домовленості досягти не вдасться. Спершу прем'єр-міністр Росії Володимир Путін, це було ще вчора, пообіцяв представникам Європейського Союзу, що поновить транзит газу до Європи через Україну. Щойно на газовимірювальних станціях на її кордонах почнуть працювати міжнародні спостерігачі. Угоду про принципи роботи спостерігачів від ЄС ще вчора підписала Україна, і сьогодні перші з них уже стали до праці в Києві в центральному диспетчерському управлінні «Укртрансгазу». А тим часом Росія ще від учора звинувачує Україну, що, мовляв, то Київ зриває підписання остаточної домовленості про цих спостерігачів. Бо річ у тім, що Москва відкинула підписаний вже Україною і Євросоюзом варіант від Європейського Союзу і наполягає на власному, бо до місії ЄС, на думку Росії, просто мусять входити і російські представники. Україна спершу була проти, але ще поночі на сьогодні погодилася з присутністю росіян на газовимірювальних станціях і диспетчерських пунктах. Але й сьогодні російські представники продовжують висувати Україні звинувачення, що вона відмовляється підписувати домовленість у російському варіанті. А цей варіант передбачає, серед іншого, те, що російський «Газпром» хоче отримати собі право вільного доступу до всієї документації і до всіх об'єктів газотранспортної системи України, а ще до українських газосховищ. Українська сторона не коментує перебігу цих переговорів, а з російських повідомлень можна зробити висновок, що Україна не згодна на такі російські вимоги.
Сергію, чи вимагає Україна паритетного доступу тоді і до російських газових об'єктів? І коли можна очікувати, що російський газ все ж таки піде до Європи?
В принципі, українські представники працюють на російських газовимірювальних станціях біля українських кордонів, тих, через які Росія подає свій газ до України. Але, як повідомили сьогодні в керівництві «Нафтогазу», уже кілька днів Росія відмовляється допускати українських працівників на цих газовимірювальних станціях до приладів для того, щоб знімати їхні показники. Ну, а Україні залишається тільки обіцяти, що російський газ до Європи піде, хай тільки Росія подасть його до труб. І спеціальний радник президента України з енергетичних питань Богдан Соколовський запевняв сьогодні в Брюсселі. Ми готові подати газ у будь-який час, будь-якої секунди, сказав Соколовський, але при цьому додав. Росія обіцяла, що подасть газ до України, але ми не знаємо точно коли, сказав чільний український представник. Та навіть коли домовленість підпишуть, це ще не принесе Європі швидкого порятунку, бо спершу ці спостерігачі мають прибути і стати до праці на місцях. А представники «Нафтогазу України» кажуть, що відтоді, як російський газ надійде на східний кордон України і доки досягне західного, може пройти від 20 до 36 годин. У Єврокомісії порахували, що шлях газу до самих європейських країн протриває відтоді 2 чи 3 доби. Ну, а поки значна країна Європи далі потерпає від усіх лих, пов'язаних із нестачею перекритого Росією газу. І навіть у Сербії, для якої Росія завжди була найпершим другом, як повідомила сьогодні сербська преса, розлючені мешканці міста Крагує на знак протесту спалили російський прапор.
Дякую за інформацію, Сергію. І нагадаю, що із Сергієм Драчуком ми говорили про події сьогоднішнього дня навколо російського газу. І висновок виглядає таким. Спостерігачі приїхали, вони працюють в Україні, але російський газ до Європи через Україну все ще не пішов.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Під час зустрічі країн Вишеградської четвірки Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини у Братиславі пролунала думка, що Євросоюз міг би допомогти Україні погасити газовий борг перед Росією, якщо такий борг дійсно існує. Наскільки реальною є така матеріальна допомога ЄС, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода у Будапешті Василь Лоскіна.
Шукаючи виходу зі становища, що склалося, Вишеградська четвірка розглядає можливість надання Україні фінансової допомоги з боку ЄС. Цю думку оприлюднив прем'єр-міністр Угорщини Ференс Дюрчень.
Профінансувати Україну на суму в 600 мільйонів доларів – це для Євросоюзу не така вже й велика цифра. Це треба запропонувати їй. Я думаю, що керівництво Євросоюзу може порушити перед українською стороною це питання, чи справді це становить для неї проблему, чи потрібна їй така допомога. І якщо це так, то слід вивчити наші можливості щодо такої допомоги.
Сказав глава Кабміну Угорщини. Ференс Дюрчень додав, що ЄС має у загальному бюджеті окремі кошти – до 5 мільярдів євро для стимулювання економіки. Якусь частину цієї суми угорський прем'єр пропонує обернути на регіональні програми зміцнення енергетичної безпеки, у тому числі вільний транзит газу і нафтопродуктів територією України. До речі, Угорщина була однією з небагатьох сусідок України, які заявили, що жодного зменшення поставок газу до 7 січня не було. Керівник акціонерної газової компанії FDS «Фюльдгаз Саліту Зіертей» Янош Жуга спростував повідомлення деяких західноєвропейських ЗМІ про крадіжки з боку України. За його словами, станом на 4 січня з українського боку перекачували газ в обумовленому контрактами обсязі, тобто 37 мільйонів кубометрів для Угорщини і 5 мільйонів для Сербії. Жуга був здивований, чому західні журналісти оминають першоджерела, тобто його компанію, і ширять неперевірені чутки про Україну. До речі, саме «Фюльдгаз Саліту Зіертей» від'їжджає у п'ятницю до Києва свого спостерігача для незалежного моніторингу газового транзиту. Янош Жуга, зокрема, повідомив.
Дійсно, ми делегуємо в Україну одного зі своїх колег у складі європейських спостерігачів. Він отримав таке запрошення до поїздки вчора увечері. Це розглядаємо як позитивний фактор.
Навряд чи така заява могла б потішити президента «Газпрому» Олександра Міллера, який на сьогоднішній зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим якраз наголошував на тому, що у складі ревізорів мають бути представники тих закордонних компаній, котрі є контрагентами російського монополіста, тобто аж ніяк не лояльних до українського нафтогазу. Підприємство Януша Жуги саме і є таким контрагентом «Газпрому», але він воліє говорити мовою фактів. Василь Плоскіна, для Радіо Свобода, Будапешт.
Газова криза залишається головною темою і європейської преси. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Європейські газети далі приділяють велику увагу цій темі, адже незважаючи на згоду Росії поновити постачання газу до Європи, цього все ще не відбулося. Газети критикують і Росію, і Україну, і бачать із постійних газових криз єдиний вихід – ринкові ціни на газ для України і ринкові ціни транзиту для Росії. З оглядом преси Людмила Ванник.
Багато окозамилювання, а газу для Європи немає. Так назвав редакційну статтю паризький щоденник International Herald Tribune. Росія болісно відчуває занепад цін на нафту й газ і прагне дістати від України хоч щось близьке до ринкової ціни. А прем'єр-міністр Володимир Путін не має жодних докорів сумління, коли вдається до енергоносіїв як до політичного інструменту задоволення його імперських прагнень, мовиться у статті. Але й Україна не невинна жертва. Її президент і прем'єр-міністр зав'язані в жорстокій силовій боротьбі, а її енергетика переплетена з непрозорими політичними і діловими інтересами. Усе це було відомо вже в 2006-му, нагадує щоденник. Але відтоді ні Росія чи Україна не зробили жодних зусиль, щоб стабілізувати свою газову торгівлю. Ні Європа чи США не вдалися до помітного тиску, звертає увагу видання. А щоб використати свій вплив, Європа має говорити з Росією одним суворим голосом і не розбиратися розбігатися по кутках, щойно Путін прикрикне. ЄС має змусити Україну і Росію укласти відкриті й чесні контракти, навіть якщо це означатиме, що ціни на газ для України наблизяться до тих, які платить Європа, мовиться в редакційній статті International Herald Tribune. Британський тижневик «Економіст» теж у редакційній статті звертає увагу. Суперечка між Росією і Україною свідчить, що Європа має зменшити свою енергетичну вразливість. Газові суперечки між Росією і Україною вже стали новорічним ритуалом. Але повне перекриття Росією газу повинне змусити переглянути загальну енергетичну політику ЄС, вважає видання. Кожна з обох сторін не без вини, наголошує стаття. Україна повинна платити вищі ринкові ціни за газ і не повинна була ні відкидати угоду про транзит газу з Росією, ні цупити газ, призначений для ЄС. Але так само і «Газпром» не повинен вдаватися до відверто політичних наїздів лише через те, що Кремль хоче покарати політичних керівників України за прозахідний курс. І обидві країни повинні усунути сумнівних посередників, які зробили газопостачальний бізнес таким непрозорим і таким сповненим корупції, пише економіст у редакційній статті. Такі ж рецепти має й британський щоденник Financial Times, редакційна стаття якого названа «Український газовий шантаж». Єдиний шлях гарантувати тривке перемир'я в газових війнах полягає в тому, що Україна має перейти на сплату європейських ринкових цін за російський газ, вважає газета. І нагадує, крім усіх інших труднощів, Києву доведеться перекласти більшу частину цього зростання ціни на внутрішніх споживачів, ніж раніше, бо умовою резервної позики майже на 16,5 мільярдів доларів із Міжнародним валютним фондом була суворіша фінансова політика, зокрема й поступова повна відмова від субсидій на енергоносії. Ні президент Віктор Ющенко, ні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, найімовірніші супротивники на президентських виборах наступного року, які все сваряться між собою, не захочуть брати кожен тільки на себе відповідальність за згоду на важке підвищення ціни на газ. Тому підписи під цією згодою мають поставити обидва, вважає видання. І Росія теж має піти на поступки, зокрема щодо вартості транзиту, пише в редакційній статті Financial Times.
Щоденний огляд європейської преси ви можете прочитати щодня, крім вихідних, на сторінках Радіо Свобода в інтернеті radiosvoboda.ua. Ви слухаєте Європейську Свободу і далі у програмі. Грузія стане стратегічним партнером Сполучених Штатів. Що це дасть Кавказській країні?
Підписання відповідних угод США із Грузією і Україною також можна розглядати як вияв підтримки цим країнам перед лицем тиску Росії, що дедалі зростає.
Польська влада хоче повернути собі колишнє радянське майно, яким нині користуються російські комерсанти.
Зараз уряд рішуче налаштований на те, щоби передати окрему пострадянську нерухомість місцевій або державній владі.
Відомий європейський диригент Роман Кофман повернувся до рідного Києва у не дуже сприятливий час, але журитися він не збирається.
Що ми, музиканти, можемо протиставити кризі? Держава наша з музикантами справи великої фінансової немає. Боротися з цією кризою ми не можемо, але протиставити цій депресії ми щось можемо.
Секрети і рецепти відомого диригента, як і що ми можемо протиставити кризі, ви почуєте наприкінці програми. А зараз до теми Грузії і Америки. Грузія підписала у Вашингтоні угоду про стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами. По тому, як через позицію низки європейських країн на чолі з Німеччиною і Францією торік було заблоковано надання Грузії і Україні плану дій щодо членства в НАТО і перспективи членства в Європейському Союзі, прихильником чого був Сполучені Штати, був Білий Дім. Сполучені Штати вирішили, що єдиною можливістю продемонструвати підтримку цим країнам є підписання двосторонніх хартій про стратегічне партнерство. Відповідну угоду з Україною було підписано ще минулого місяця, розповідає Олекса Семенченко.
Хоча деталі хартії про стратегічне партнерство між Сполученими Штатами і Грузією невідомі, припускається, що цей документ має на меті посилити співпрацю цих країн у ділянках оборони, безпеки та економіки. Подібну угоду США підписали з Україною у грудні 2008 року. Той документ включав програму посиленої співпраці у ділянці безпеки для прискореного просування кандидатури України до членства у НАТО. Як вважають фахівці, ця угода є повторенням моделі американсько-балтійської хартії, що її 1998 року підписали США, Естонія, Латвія та Литва. Згідно із нею, Вашингтон зобов'язався сприяти тим країнам у здійсненні військової та інших реформ, щоб допомогти їм інтегруватися до західних інституцій. Згідно з офіційними чинниками Латвії, американсько-балтійська хартія стала першим серйозним кроком на шляху колишніх прибалтійських республік до НАТО. Латвія, Литва і Естонія стали членами Північно-Атлантичного альянсу 2004 року. Підписання відповідних угод США із Грузією і Україною також можна розглядати як вияв підтримки цим країнам перед лицем тиску Росії, що дедалі зростає. Як відомо, Москва протидіє євроатлантичним прагненням Тбілісі і Києва і намагається стримати їх у своїй сфері впливу. Літня війна Росії проти Грузії та нинішній газовий шантаж України стали переконливими доказами рішучості Кремля. В обох випадках Європейський Союз не знайшов у собі волі, аби підтримати Грузію і Україну, поза як низка держав ЄС на чолі із Німеччиною надто побоюється економічних наслідків для себе через можливу конфронтацію із Росією. США, у свою чергу, майже не залежать від Росії економічно. Грузинські офіційні чинники сподіваються, що нова хартія допоможе відбудувати грузинську армію, яка зазнала важкого удару під час літньої війни. Представники грузинської опозиції також припускають, що президент Грузії Міхаел Саакашвілі провадить перемови з офіційними чинниками США щодо розміщення на грузинській території американських військових баз. Олекса Семенченко для Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Того, що Польща є повністю суверенною державою, ніхто не може заперечувати. Однак у самому центрі Варшави, всупереч історичним змінам, є місця, де порядкує не суверенна Польща, а ще, так би мовити, колишній Радянський Союз. Таке відбувається на території будівель, які колись Народна Польща віддала СРСР. Нині будинки, що призначалися для дипломатів, використовують приватні компанії. Польща намагається повернути собі це майно. Однак справа пострадянського майна настільки юридично складна, що вирішити це питання буде непросто, говорить кореспондентка Радіо Свобода у Варшаві Єва Поштар.
Все, терпець увірвався. Стало відомо, що польський уряд вжиє всіх можливих засобів для того, щоб повернути собі пострадянську нерухомість, якою на дві свою, на думку Варшави, незаконно користається Росія. Йдеться про понад 10 земельних ділянок або будинків у Варшаві та інших містах Польщі. Лише половину цієї нерухомості використовують дипломатичні служби Російської Федерації. Все інше майно припало комерційним структурам. Проблема має коріння у 70-х роках, коли то силою угоди з СРСР Народна Польща взамін за нерухомості, виділені у Варшаві, мала отримати еквівалентні земельні ділянки в Москві. Донині ані СРСР, ані Росія не дотримували з цієї угоди. Коротко кажучи, Польща від Росії не отримала нічого. Представник Міністерства закордонних справ Польщі Пьотр Пашковський неохоче коментує проблему. Журналістам він сказав лише про це, що в червні Польща готова анулювати двосторонні угоди про російську нерухомість. Пьотр Пашковський переконує, що зараз уряд рішуче налаштований на те, щоб передати окрему пострадянську нерухомість місцевій або державній владі. Проблему погодився коментувати Радіо Свобода депутат Сейму, колишній лідер партії братів Качинських, колишній голова парламентської комісії з питань закордонної політики Павел Залевський.
Трудно в його розв'язанню зв'язана є з двома чинниками.
Складність у вирішенні цієї проблеми полягає у тому, що, по-перше, ця нерухомість не має однозначно окресленого юридичного статусу, хоч колишні уряди передавали їх у користування іноземній країні. Однак робили це без зазначення юридичного статусу майна. За комуністичних часів таке робити не вважалося доцільним. По-друге, справа не стосується лише російської нерухомості у Варшаві, але також польської у Москві.
В Варшаві, але також польських нерухомості в Москві.
Наприкінці минулого року знов нічим закінчилось чергове засідання Польсько-Російської комісії з питань еквівалентного обміну земельних ділянок та нерухомостей, що на території Польщі та Росії. Колишній голова парламентської комісії з питань закордонної політики Павел Залевський вважає, що ключову для польсько-російських відносин проблему врешті настав час вирішити.
Та нерухомості в Польщі са використовувані сперечні з їх призначенням.
Нерухомість, про яку йдеться, використовують не згідно з призначенням. На мою думку, це одна з багатьох причин, які вказують на те, що пострадянське майно треба віддати власнику, тобто польській державі.
Нерухомості звучить скарбові панства.
На думку фахівців, на таке рішуче рішення Польщі безумовно мали вплив заяви московської мерії про неминуче анулювання угоди про оренду до теперішнього будинку посольства Польщі. Це означає, що польське дипломатичне представництво мало б переселитись з центру Москви у менш престижну околицю. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Після 5 років на посаді головного диригента Бетховенського оркестру в німецькому місті Бонн український маестро Роман Кофман повернувся додому. Нині він керує Київським камерним оркестром у Національній філармонії України і є професором Національної музичної академії імені Петра Чайковського. А про те, з якими планами він повернувся, з диригентом Кофманом говорила музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник.
Важко повірити, що цю музику, до того ж симфонію, написала 8-річна дитина. Її автор – Вольфганг Амадей Моцарт. Вона прозвучить з іншими моцартівськими симфоніями в Національній філармонії України. Ініціатор цього грандіозного симфонічного циклу, який розрахований на 9 концертів, відомий український диригент Роман Кофман. Його масштабні і сміливі проекти дійсно спрямовують українську культуру у світовий мистецький простір. Як сказав кореспонденту Радіо Свобода Роман Кофман, вперше не лише в Україні, а й у світовій концертній практиці прозвучать всі симфонії Моцарта. І пожартував.
Якщо ніколи не було цього аналогу, то значить ми будемо апелювати до книги Гіннеса.
Остання симфонія Вольфганга Амадея Моцарта нумерується цифрою 41, але у композитора є ще кілька написаних у дитячому віці. Адже Моцарт почав писати музику у 5 років. І прем'єра в Лондоні його першої симфонії відбулася, коли Моцарт був ще 8-річним хлопчиком. Наступні 6 симфоній теж створені ним у дитинстві. На запитання кореспондента, чому він звернувся саме до музики Моцарта, і цей проект припадає саме на рік кризи, диригент відповів.
Я задумав цей цифр, коли про кризу не йшла мова, але вийшло, ви знаєте, так, немовби спеціально, що ми, музиканти, можемо протиставити кризі. Держава наша з музикантами справи великої фінансової немає. Боротися з цією кризою ми не можемо, але протиставити цій депресії ми щось можемо. Не кризі самій, а депресії ми можемо. Я думаю, що Моцарт пасує до того, як ніякий інший композитор.
Вважає диригент Роман Кофман, з яким говорила музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник. І на цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Ви слухали Європейську Свободу. На все добре.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European next perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент Ющенко запевняє, що Україна – надійний транзитер газу в Європу. Під час зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Міреком Тополаником, яка відбулася сьогодні ввечері в секретаріаті президента, за присутності прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, Віктор Ющенко наголосив, що Україна все зробила для того, щоб забезпечити надійний транзит російського газу в Європу. Упевнений, що в рамках місії Євросоюзу ви одержите ті аргументи, які свідчать про повну готовність української газотранспортної системи і далі гарантовано виконувати функції транзиту, сказав президент, звертаючись до прем'єра Чехії, яка головує в Євросоюзі. Зі слів Віктора Ющенка, українська сторона створила всі необхідні умови для роботи місії Європейського Союзу. Сьогодні перша група експертів Європейського Союзу прибула в Україну для здійснення контролю транзиту російського газу в країни Європи. Завтра прем'єр-міністр Чехії Мірек Тополаник планує зустрітися у Москві з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити з російською стороною газову кризу. Грузія і Сполучені Штати підписали хартію про стратегічне партнерство. Документ спрямований на поглиблення співпраці між цими двома країнами, зокрема в сфері оборони та безпеки, підписали сьогодні у Вашингтоні представники Грузії і США. Минулого місяця схожу хартію, яка є політичною декларацією і не має юридичної сили, США підписали і з Україною. Новим директором ЦРУ США стане Леон Панетта. Сьогодні у Вашингтоні новий обраний президент Сполучених Штатів Барак Обама оголосив про це призначення колишнього керівника апарату Білого Дому в адміністрації Клінтона Леона Панетти на посаду шефа Центрального розвідувального управління. Директором Національної розвідки США буде адмірал у відставці Деніс Блер, який буде здійснювати нагляд за всіма спецслужбами у державі. Палата представників американського штату Іллінойс одностайна щодо Рода Благовійча усунути з посади. Губернатора штату звинувачують у спробі продати місце в Сенаті США, яке звільнилося після Барака Обами, коли того обрали президентом США. Род Благовійч наполягає на своїй невинуватості. Якщо за імпічмент цього губернатора проголосує також Сенат штату Іллінойс, він буде звільнений з посади. Сомалійські пірати звільнили саудівський супертанкер, який утримували від листопада. Міністерство нафти Саудівської Аравії не коментує інформації про викуп, тільки підтверджує, що танкер, який перевозить близько 2 мільйонів барелів нафти, вийшов з порту побережжя Сомалі.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні у п'ятницю 9 січня. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Сьогодні ми будемо говорити практично виключно про газовий конфлікт, який вже важко назвати лише українсько-російським. Ми продовжимо одразу після короткого оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Росія обіцяє поновити постачання свого газу до Європи через Україну, як тільки міжнародні спостерігачі почнуть контролювати перебіг цього транзиту. Перші з них, за домовленістю з Євросоюзом, вже почали працювати в Україні. Але Росія домагається іншого формату спостережної місії. На цей час переговори про неї все тривають, і газ до Європи ще не йде. Зі мною в студії колега Сергій Драчук. Сергію, вітаю. То яка ситуація на газовому, так би мовити, фронті, оскільки всі тільки говорять в ці дні про газову війну?
Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін пообіцяв представникам Євросоюзу, що поновить транзит газу до Європи через Україну. Щойно на газовимірювальних станціях на її кордонах почнуть працювати міжнародні спостерігачі. І таку угоду про принципи роботи цих спостерігачів від Євросоюзу ще вчора підписала Україна. Сьогодні перші з них уже приїхали до Києва і вже стали до праці в центральному диспетчерському управлінні «Укртрансгазу». А от Росія ще від учора звинувачує Україну, що, мовляв, то Київ зриває підписання остаточної домовленості. Бо річ у тім, що Москва відкинула підписаний Україною і ЄС варіант від Євросоюзу і наполягає на власному. До місії ЄС, на її думку, просто мусять входити і російські представники. Україна спершу була проти, але ще поночі на сьогодні погодилася з присутністю росіян на газовимірювальних станціях і диспетчерських пунктах. Але й сьогодні російські представники продовжують висувати Україні звинувачення, що вона відмовляється підписувати домовленість у російському варіанті. А в ньому, серед іншого, російський «Газпром» домагається собі права вільного доступу до всієї документації і всіх об'єктів газотранспортної системи України, а ще до українських газосховищ. Українська сторона не коментує перебіг цих переговорів, а з російських повідомлень можна зробити висновок, що на такі умови Україна не погоджується.
Сергію, то коли реально може поновитися постачання російського газу до Європи через Україну?
Україна зі свого боку чітко обіцяє, що російський газ до Європи піде, хай тільки Росія подасть його до труб. І сьогодні спеціальний радник президента України з енергетичних питань Богдан Соколовський запевняв у Брюсселі.
We are ready to pump the gas each time, each second.
Ми готові подати газ у будь-який час, будь-якої секунди, сказав Соколовський, але при цьому додав.
Russian promise that the gas will send to Ukraine, but we don't know exactly when.
Росія обіцяла, що подасть газ до України, але ми не знаємо точно коли, сказав радник президента України. Спершу сподівалися, що підписання угоди про спостерігачів може відбутися вже протягом сьогоднішнього дня. За останніми повідомленнями, сьогодні на домовленість чекати не варто. А ще потім мають зібратися і прибути спостерігачі. Та навіть їхнє прибуття не принесе Європі швидкого порятунку. Представники «Нафтогазу» України кажуть, що відтоді, як російський газ надійде на східний кордон України, і доти, як він досягне західного, може пройти від 20 до 36 годин. А речник Європейської комісії з енергетичних питань Ферран Тараделло Сіеспунь каже, що за їхніми підрахунками шлях газу до самих європейських країн протриває 2 чи навіть 3 доби. А тим часом значна частина Європи продовжує потерпати від усіх лих, пов'язаних із нестачею перекритого Росією газу. І сьогодні сербська преса повідомила, що навіть у Сербії, для якої Росія завжди була найпершим другом, розлючені мешканці міста Крагуєвац на знак протесту спалили російський прапор.
Дякую, Сергію. Нагадаю слухачам, що це був Сергій Драчук. Він стежив за газовим конфліктом. Сьогодні до Києва прибула делегація Євросоюзу на чолі з прем'єр-міністром Чехії Міриком Тополаником. І йдучи до студії, я прочитав, що Мірик Тополаник, президент Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко сіли в один автомобіль і їдуть до секретаріату президента, де проведуть переговори. «Нафтогаз України» наголошує, що готовий надати європейським спостерігачам будь-яку інформацію щодо припинення транзиту в Європу російського газу через територію України. Українські експерти акцентують увагу на необхідності більшої прозорості газових домовленостей. У Києві за розвитком українсько-російського газового конфлікту стежив наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Сьогодні на прес-конференції в Києві заступник голови «Нафтогазу» Володимир Триколич повідомив, що європейська делегація відправиться до диспетчерського центру компанії «Укртрансгаз». Там експертам нададуть всі документи про припинення постачання російським «Газпромом» транзитного газу до України. Триколич відзначив, що «Нафтогаз» готовий продемонструвати спостерігачам роботу газовимірювальних станцій в західних областях України. При цьому він підкреслив, що з 4 січня українських фахівців, які знаходяться в Росії, не допускають до прилад приладів обліку на газовимірювальних станціях. На момент проведення прес-конференції питання про візит моніторингової групи ЄС на газовимірювальні станції в Росії залишалося відкритим, каже заступник голови компанії «Нафтогаз України» Володимир Триколич.
Попасти на станції, що знаходяться на території Росії, треба, аби зрозуміти, що відбувається. Після цього, коли газ знову почне поступати в Україну, звичайно, всі експерти проведуть моніторинг на нашому західному кордоні. Але спочатку треба зрозуміти, що ж відбувається. Ми не бачимо нічого. Нас не пускають, з нами не спілкуються, нам інформації не надають.
Щодо внутрішньоукраїнської ситуації, то заступник голови «Нафтогазу» зазначив, всі області отримують газ у достатній кількості для забезпечення потреб населення. Тож, якщо десь виникають проблеми з опаленням, треба звертатися до відповідних служб, що безпосередньо забезпечують теплопостачання. Тим часом українські експерти в енергетичній та суспільно-політичній сферах провели прес-конференцію, на якій серед іншого закликали до більшої відкритості в газових домовленостях. Необхідно запровадити прозоріші газові схеми і забезпечити доступ до відповідної інформації громадськості, оскільки майже кожен український громадянин є або безпосереднім споживачем газу або споживає продукцію, на виготовлення якої йде газ, каже голова фонду демократичні ініціативи Ірина Бікешкіна.
Я не думаю, що вся там громадськість має бути присутня, але незалежні експерти, які не працюють у владних структурах, не належать до політичних партій, повинні бути включені і в комісію по моніторингу транзиту в Європу. Тобто, на мою думку, роль громадськості у питаннях, які надзвичайно актуальні і гостро стоять, має бути більшою.
За словами експертів, газові домовленості дуже часто укладаються на межі законності. А зараз склалася надто непрозора ситуація, коли певні структури наживають надприбутки, а натомість цілі країни мають проблеми. Така непрозорість газових відносин створює дуже великі проблеми для енергетичної, а відтак і для національної безпеки України. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тим часом партія регіонів вимагає від президента Віктора Ющенка та прем'єра Юлії Тимошенко негайно подати у відставку, інакше погрожує масовими акціями протесту. Як заявила представниця партії регіонів Ганна Герман, регіонали впевнені, що вся проблема з газом в Україні полягає в тому, що розсварена українська влада не може поділити між собою, хто буде заробляти на газових схемах. За словами Герман, Ющенко і Тимошенко своїми чуварами довели країну до того, що в розпал зими українські підприємства не мають газу. Наш експерт сьогодні, політолог Кость Бондаренко, і перше запитання до нього: як розвиватиметься найближчими днями політична ситуація в Україні, зокрема, коли збереться парламент?
Я думаю, що політична ситуація в Україні буде позначена спекуляціями на газовій темі, на газовій тематиці, хоча більшості українських політиків чудово відомо, що газова тематика і ескалація газової тематики – це є проблема привнесена, проблема зовнішня, проблема комплексна, яка торкає усіх основних геополітичних гравців, а не лише Україну. І, відповідно, в даній ситуації можна говорити про те, що тут всі абсолютно вектори, на які орієнтувалася Україна, в своїй зовнішній політиці, вони вступили у конфлікт один з одним. Тому я думаю, що мало що залежить тут від українського керівництва. Українське керівництво лише дало привід для того, для звинувачення, але реальність така, що сам конфлікт інспірувався і формувався за межами України. Але при цьому я думаю, що найближчим часом будуть все гучніше лунати такі слова, гучні слова, як імпічмент, відставка уряду, відставка кабінету міністрів, дострокові вибори і так далі, і так далі. Тобто український політикум отримав додаткові козирі для того, щоб якимось чином взаємно звинувачувати один одного.
Але ж партія регіонів вважає, що ні президент, ні уряд не справилися з нинішньою ситуацією газовою, з цією кризою. Тобто вони вважають, що вони мають конкретні аргументи для того, аби ці люди йшли у відставку.
Я не уявляю ці аргументи. Аргументом може бути те, що президент чи уряд мали погодитися на ціну 410 чи 450 доларів за тисячу кубометрів, чи аргументом є те, що президент і уряд мали би якимось чином вплинути на позицію «Газпрому», який на сьогоднішній день реально є банкротом і своє банкротство намагається приховати саме такими маленькими війнами, холодними війнами з Україною. Тому я думаю, що все-таки необхідно мати здоровий глузд і прислухатися до голосу розуму, а не керуватися емоціями.
Партія регіонів може сказати, що Росія пропонувала Україні газ за 250 доларів, а Ющенко відмовився.
Так, але ця пропозиція носила інший характер. Це був такий собі ящик з подвійним дном, оскільки в результаті Україна мала би не просто отримати газ по 250, а мала би фактично позбутися контролю над газотранспортною системою, яка і впливає на цінове формування.
Ви вважаєте, що українська сторона абсолютно біла, пухнаста, і її ні в чому нема звинувачувати?
Ні, в Україні при владі перебуває корумпована, абсолютно корумпована влада, яка наживала на газові і на газових схемах, це однозначно. Але в той же час абсолютно солідарно відповідальність за стан речей несе Європейський Союз, який не контролював головних ініціаторів німецьких, головних ініціаторів цієї газової війни, німецькі фірми, газові фірми, які фактично лобіюють на шкоду Україні такий проект, як Nord Stream, для того, щоб газ йшов не через територію України. Це перший момент. Другий момент, що тут замішаний «Газпром», який хоче свої фактичні проблеми, які на сьогоднішній день існують в «Газпромі», перекласти чи завуалювати іншими проблемами, звинуватити в них українську сторону. В цьому винен той розклад сил, який склався на сьогоднішній день в євразійському просторі, ну, зокрема Середня Азія і так далі, куди не розповсюдилися впливи «Газпрому» на сьогоднішній день. І тому я думаю, що український уряд тільки дав привід, але в жодному випадку не став причиною цієї війни.
Нагадаю, на наші запитання сьогодні відповідав політолог Кость Бондаренко. І ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Ми ведемо мову практично виключно про газовий конфлікт. В Україну приїхала перша група газових спостерігачів – група спостерігачів Євросоюзу наглядатиме за об'єктами газопроводів, що проходять територією України. Європейські експерти вивчатимуть ситуацію, що призвела до зриву постачання газу до країн Євросоюзу. Між тим, підприємства української промисловості через газовий конфлікт працюють наполовину своїх потужностей. Що нині відбувається, приміром, на заводах Дніпропетровщини і Рівненщини, розповідає Надія Шерстюк.
Промисловість Дніпропетровщини, яка споживає мільйони кубометрів природнього газу на місяць, опинилася у безвиходній ситуації. Найскрутніше зараз металургам та хімікам. Для хімічних підприємств блакитне паливо не лише енергоносій, але й сировина, без якої неможливо випускати продукцію. Далі розповідає місцева кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
У Дніпродзержинську стали цехи флагмана вітчизняної хімічної галузі заводу «Дніпроазот». Газу надходить мінімум рівно стільки, щоб тримати виробництво у режимі пускової готовності. Два підприємства Дніпропетровська електровозобудівний завод та Придніпровська ТЕЦ почали працювати на альтернативних видах палива – мазуті та вугіллі. Але запасів вистачить ненадовго, лише до лютого. Ціла низка металургійних комбінатів були змушені обмежити споживання природного газу на користь комунальників. Отож, поки що в домівках дніпропетровців тепло. 200 тисяч кубометрів газу на добу, які вдалося вивільнити завдяки обмеженню газопостачання промислових підприємств, спрямували на підтримку роботи котелень. А втім, міська влада налякана. Тиск природного газу в постачальній мережі після нового року впав приблизно на 50%. Учора на 3 години призупиняли роботу більшості котелень. Потім їх знову запустили. Цього разу це вдалося. Наступного може і не вдатись.
На прохання «Нафтогаз України» вітчизняні підприємства хімічної промисловості, а серед них і відкрите акціонерне товариство «Рівнеазот», тимчасово скоротили споживання газу на 50%, а це близько 15 мільйонів кубометрів на добу. А вчора з «Нафтогаз України» повідомили, що обсяги подачі газу на «Рівнеазот» зменшаться ще вдвічі. Подробицями далі кореспондентка Радіо Свобода у Рівному Валентина Одарченко.
Подібне рішення стосовно свого підприємства азотівці вважають несправедливим, повідомив головний інженер підприємства Володимир Коваленко.
Якщо для пускової нагрузки одного агрегата, який залишився в роботі, потрібно 26,5 тисяч, то нам довели 20. Якщо б 20, ми вже давно стояли. Залишається в роботі, хоча на пускових нагрузках, один агрегат, який хоч частково дихає.
У ці години азотівці разом з обласним керівництвом намагаються домогтися в уряду і «Нафтогазу» додаткових 1500 кубометрів газу для того, щоб режим функціонування «Рівнеазоту» став стабільним.
Нинішнє газове протистояння між Україною та Росією зіграло роль шокової терапії для української економіки, констатує президент Міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. І це при тому, що паливний удар послабили свята, коли економіка працює на меншу потужність. Водночас ця криза зможе нарешті спонукати владу на ділі зменшувати енергозалежність країни.
Мені ваші колеги задавали таке питання, чи зможе вижити взагалі Україна і українська економіка, якщо Росія взагалі припинить постачання газу. Від цього втратить багато, по-перше, Росія. З іншого боку, це буде тяжкі випробування, болючі випробування, але це буде мотивувати швидку переорієнтацію економіки на інші види енергії. І катастрофічним для держави це не буде, хоча буде досить болючим.
Матеріал, який ви щойно почули, підготувала Надія Шерстюк. Дирекція «Львівгазу» просить мерію припинити подачу гарячої води львів'янам, адже це суттєво зменшить споживання газу. Місцева влада розгублена, оскільки жодних розпоряджень з Києва не отримує і не розуміє мовчанки керівників держави. Львів, як і інші обласні центри, перебуває на межі критичної ситуації щодо газопостачання. Галина Терещук з такими подробицями.
Львівгаз пропонує відключити подачу гарячої води львів'янам і таким чином економити споживання газу. Мерія у роздумах, адже розуміє непопулярність такого кроку. Наразі тепло в помешкання городян подається за звичним режимом і не продовжені вакації для школярів. Але ніхто з міських і обласних чиновників не має певності, як довго протримується така тимчасово стабільна ситуація. Виконувач обов'язки керівника департаменту житлового господарства міськради Юрій Голець закликав львів'ян не зволікати з оплатою за теплопостачання. Протягом 9 днів на рахунок комунальних підприємств надійшли 600 тисяч гривень. Це сума, яка оплачується лише за півдня. За опалювальний сезон Львів заборгував за газопостачання 44 мільйони гривень. З цієї суми більше половини не оплатили львів'яни. Міська влада має інформацію, що буде понижений тиск газу, відтак у першу чергу припинять постачання гарячої води. Згодом у помешканнях стане холодно, повідомив Юрій Голець.
Оголошено війну сусідньої нам держави, Росії в Україні, але війна ця носить характер такий, що ми маємо пряму загрозу, наші мешканці можуть лишитися без опалення, просто техногенна катастрофа. Перші особи держави не дають коментарів. Я думаю, це про щось говорить. Ці люди, напевно, що сховалися, чи думають, що вони мають сказати.
У підземних сховищах на Львівщині зберігається більше 17 мільярдів кубів газу. Для прикладу, торік область спожила більше 2 мільярдів. За словами заступника голови газовидобувного управління «Львівгазвидобування» Романа Дідуся, до кінця опалювального сезону газу, який є в підземках, вистачить для забезпечення соціальної сфери в Україні, але за умови скорочення споживання палива великими підприємствами.
Представники від України на цих переговорах ведуть якусь нетверду, невпевнену, непереконливу політику. Львівщина видобуває для населення достатню кількість газу, то ми видобуваємо свій газ.
Правда, за останні 2 роки значно скоротилося фінансування для пошуково-розвідувальних робіт і буріння. Хоча, за даними сейсмологів, у Карпатах є запаси газу, і його було б достатньо для забезпечення потреб населення. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ваш голос на свободі. Ми попросили вас відповісти на запитання, чиїм заявам про ситуацію навколо газу ви більше вірите. І ось результати нашого опитування. 65% опитаних вірить заявам України, 7% Росії, 15% Євросоюзу і 10% опитаних не вірять нічиїм заявам. А ось що думають з цього ж приводу пересічні кияни.
З Росії. Синдром старшого брата, довіряємо.
Я тільки за те, щоб людям було добре. Ще є прості люди, яким потрібно і тепло, і здоров'я від тепла, і щоб все було добре.
З України, тому що українець.
Ми з Росії, ми москвичі, тому, звісно, довіряємо Росії. Медведєву всі їх люблять і всіх довіряємо.
Звичайно, з України. Ну як, чому? Тому що це правда, тому що я знаю, що тут відбувається, і знаю, які там заяви і так далі. Європа займає, на мою думку, таку обережну позицію займала, зараз трошки нікуди діватися, починають більш активніше ставати на бік правди. України, Росія намагається імперські замашки свої реалізовувати, от, притискати Україну.
Я про те хочу сказати, хай кажуть правду. Якщо вентилі закручує Росія, то не треба це на Україну. Хто правий, хто винуватий, то треба вирішити це питання і прослідкувати, хто закриває, хто не закриває і від кого це залежить.
Ми продовжимо «Свободу сьогодні» одразу після короткого оголошення.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Наша наступна розповідь про те, як в умовах нинішньої газової кризи, і не лише газової, виживає малий бізнес. Понад 2 мільйони громадян України заробляють на життя собі та своїм сім'ям, торгуючи на ринках. Ще близько 30 мільйонів є їхніми покупцями. З початку лютого перші ризикують залишитися без роботи, а другі – без дешевих товарів. До цього можуть призвести нові зміни в законодавстві, які суттєво збільшують оподаткування малого та середнього бізнесу. Вихід з глухого кута шукають разом представники українських ринків, економісти та депутати всіх рівнів, які сьогодні дали прес-конференцію в агенції «Уніан». За українським, так би мовити, базаром стежив кореспондент Радіо Свобода Сергій Солонина. Він зараз у студії. Сергію, то про що говорили сьогодні учасники прес-конференції в агенції «Уніан»?
На думку експертів, які були на прес-конференції, та й самих підприємців, ухвалений у першому читанні закон про місцеві податки та збори може стати бомбою і аж ніяк не сповільненої дії. Бо замислювався він як антикризовий, але аналіз законопроекту показав, що він переносить податковий тягар з великого бізнесу на малий, прирікаючи останній на вимирання та вихід у тінь. Голова асоціації «Укрринок» Олександр Назаренко висловився про такі законодавчі зміни аж надто категорично.
Ухвалений закон про місцеві податки та збори сильно ущемляє права підприємців та роботодавців. Це ринки, мережі паркування, туристичний та рекламний бізнес. Тобто за умов ухвалення цього закону збільшення ринкового збору буде від 21,4 до 214 разів. Це свідчить про те, що хтось у нашій країні зацікавлений знищити ринки та малий і середній бізнес.
Уничтожить ринки і малий, і середній бізнес.
Так, Євгене, чи чуєш ти нас?
Так. В усьому світі...
Ага, прошу.
В усьому світі в умовах кризи дрібного підприємця звільняють від податків. У Сполучених Штатах дрібні торгівці отримали суттєві пільги. У Білорусі їм взагалі на півроку скасували ринковий збір. В Україні на додачу до нього планується створити ще й ринковий податок. Тобто звичайний торгівець змушений буде додатково сплачувати ще кількасот гривень на місяць. Так, найбільший у Європі ринок, 7-й кілометр коло Одеси, за рік сплачує до 100 мільйонів гривень до бюджету. З лютого ця сума має зрости до 3 мільярдів. За прогнозами експертів, у результаті ціни зростуть, торгівці згортатимуть свій бізнес, а ринки припинятимуть існування. Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економіки та підприємництва Ксенія Ляпіна взагалі вважає, що це спроба лобіювати інтереси великих торгівельних центрів, які таким чином виграють у конкуренції з ринками.
Євгене, я так розумію, що це вся твоя розповідь, так? Дякую Євгенові. Це Євген Солонина, наш київський кореспондент, розповідав про результати нинішньої прес-конференції в агенції «Уніан». І на закінчення про ще одну подію, яка вже не має відношення до газової кризи. Грузія підписує у Вашингтоні угоду про стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами. По тому, як через позицію низки європейських країн на чолі з Німеччиною і Францією торік заблокували надання Грузії і Україні плану дій щодо членства в НАТО, прихильником чого був Білий Дім, Сполучені Штати вирішили, що єдиною можливістю продемонструвати підтримку цим країнам є підписання двосторонніх хартій про стратегічне партнерство. Відповідну угоду з Україною підписали минулого місяця. Тему продовжує Олекса Семенченко.
Хоча деталі хартії про стратегічне партнерство між Сполученими Штатами і Грузією невідомі, припускається, що цей документ має на меті посилити співпрацю цих країн у ділянках оборони, безпеки та економіки. Подібну угоду США підписали з Україною у грудні 2008 року. Той документ включав програму посиленої співпраці у ділянці безпеки для прискореного просування кандидатури України до членства у НАТО. Як вважають фахівці, ця угода є повторенням моделі американсько-балтійської хартії, що її 1998 року підписали США, Естонія, Латвія та Литва. Згідно із нею, Вашингтон зобов'язався сприяти тим країнам у здійсненні військової та інших реформ, щоб допомогти їм інтегруватися до західних інституцій. Згідно з офіційними чинниками Латвії, Американсько-Балтійська хартія стала першим серйозним кроком на шляху колишніх прибалтійських республік до НАТО. Латвія, Литва і Естонія стали членами Північно-Атлантичного альянсу 2004 року. Підписання відповідних угод США із Грузією і Україною також можна розглядати як вияв підтримки цим країнам перед лицем тиску Росії, що дедалі зростає. Як відомо, Москва протидіє євроатлантичним прагненням Тбілісі і Києва і намагається стримати їх у своїй сфері впливу. Літня війна Росії проти Грузії та нинішній газовий шантаж України стали переконливими доказами рішучості Кремля. В обох випадках Європейський Союз не знайшов у собі волі, аби підтримати Грузію і Україну, поза як низка держав ЄС на чолі з Німеччиною надто побоюється економічних наслідків для себе через можливу конфронтацію із Росією. США, у свою чергу, майже не залежать від Росії економічно. Грузинські офіційні чинники сподіваються, що нова хартія допоможе відбудувати грузинську армію, яка зазнала важкого удару під час літньої війни. Представники грузинської опозиції також припускають, що президент Грузії Міхаел Саакашвілі провадить перемови з офіційними чинниками США щодо розміщення на грузинській території американських військових баз. Олекса Семенченко для Радіо Свобода.
Це була «Свобода сьогодні», її вів Зіновій Фріст.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях від 6.30 до 7.30. «Ранкова свобода» – це варто почути.